şərin tarixət adı mövzu idi. Ki, bunlardan qeyd etmişik keçən dərsdə, bəziləri məşruh, bəziləri isə haram hökmündədir ki, cəmiyyətimizdə baş verir. Bəzilərini bu haramlarla və məkruhlarla müsəlman bacılar tanışdılar. Bəziləri isə tanış deyirlər və yaxud da bilirlər, laqeyd yanaşırlar. Bu səbəbdən də keçən dərsdə bu qeyd etdiyimiz 60 müxalifətdən, şəri müxalif əməllərdən 25-ini təxminən qeyd etdi. Bu gün isə yenə bunda davam edirik. Müəllif sonra gətirir ki, övladların tərbiyəsində sağlam İslam tərbiyəsi almalarına, yəni fikir verməməklə müxalifliklərdən biridir. Yəni, o tərbiyə ki, bu ümməti sevməyənlərin tələlərindən övladı salamat edir. Məsələn, ola bilsin, bəzi valideynlər övladlarına aldıqları paltarlara səhlənkar yanaşır, onlara qısa paltarlar alsınlar və ola bilsin ki, o paltarlarda əcnəbi kəlmələr olsun ki, bu da İslama və onun əsaslarına zidd olsun. Və ya o paltarda haram şəkillər olsun və ya nəsrani şüarları və ya xat şəkili olsun. Həmçinin ona ana onun, yəni uşağın il dövrünü qeyd edir, ad günü və s. Və ya ana ərindən xahiş edir ki, uşağını musiqi məktəbinə qoysun. Əksinə, mömin qadın övladını, səhabələrin övladlarını böyütdükləri kimi uşaqların qəlblərini Allaha bağlılığa yönətmək, namazları vaxtında məscidlərdə qılmağa rəğbətləndirmək, Quran oxumağı öyrətmək, onların İslama bağlı ruhda böyüdüb, İslamın yardımcılarına çevirmək, boş-boş işlərdən çəkindirmək və İslamın getmiş izzətini qaytarmağa çalışan savadlı, dünya görüşlü, ağıllı mömin yetişdirməyə çalışmaqla görəvlidirlər. Sonrakı müxalifət, şəri müxaliflik, səbəbsiz yerə ərindən talaq, yəni boşanma tələb etmək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur, Əyyümə imraətun səələt zəvcuhə əttalaq min qeyri bəsin fəharamun aleyhə raihətul cənnə. Yəni, o qadın ki, ərindən bir problem olmadan haqsız yerə boşanma tələb edərsə, o qadın cənnətin iyisini duymaz. Əbu Davud və İbn Mazə rəvayət edib. Sonrakı müxalifət isə bəzi qadınların ev işlərini görməyi ehmal etmələri, evin təmizliyi, qabların yuyulması, silinməsi, yerləri silməmək, bir-birini xoş qarşılamamaq, yoldaşı gələndə gözəl görünüşdə yox, yemək iyisi verən geyimdə və ya pis geyimdə qarşılamaq. Əksinə, qadın öz yoldaşı üçün bəzənməsində şəri bir problem yoxdur və bəzənməlidir. Həmçinin rəfiqələri ilə görüşdükdə bəzənib, yoldaşı ilə görüşəndə bəzənməmək də bu şəri müxalifliklərdəndir. Qadın yoldaşının alınmasına gücü çatmayacaq şeylər, hədiyyələr, paltarlar və s. şeylərlə yükləmək ki, bu da çox pul xərcləməyə səbəb ola bilər, bu şeylərdən də çəkinsə yaxşıdır. Qadının haqlarındandır ki, yoldaşı onun ehtiyacı olan bütün şeylərlə, dünyavi xərcliklərlə, ləvazimatlarla təmin etsin ailəyə aid. Həmçinin digər müxaliflik ailəyə, məsələn, ailəyə aid ərlə arvad arasında olan sirləri və ya problemləri və ya hər hansı bir söhbətləri qohumlar, dostlar arasında yaymaq. Bu da böyük haramlardandır. Xüsusən də elə məsələlər ki, bu xas olaraq şəxsi ailə məsələsidir. Və bu, bəzi qadın məclislərinin qeybət gündəminə, mövzu və hədəflərinə çevrilə bilər ki, bundan qorunmaq lazımdır. Digər müxalifət qadının bəzi qadağaları etməsi, məsələn, xeyir qəsd edərək ərinin icazəsi olmadan nafilə orucları tutması və ya hansısa qadın qonşusunun onun ərinin izni olmadan evinə daxil olması kimi. Sonrakı müxalifətlər isə müəllif qeyd edir ki, şad, sevincli məqamlarda edilən bəzi müxalifətlərdir ki, ona toxunaq. Bunlardan oxumaq və təhsil almaq və ya yaxşı gələcəyini qurmaq adı altında evlənməyi, ailə həyatı qurmaqda gecikmək. O cür qızlar sonra artıq bacılarının və rəfiqələrinin hamısının evləndiyini və ya sonda yaşının çoxluğu səbəbi ilə onunla evlənmək istəyənlərin olmadığını və özünün tənha hiss edərək ömrünün günlərini keçəcək keçirəcək vaxtında həmçinin onunla evlənmək istəyən bir kəsə yox dediyi üçün də peşmançılıq keçirə bilər. Və həmçinin atalar, valideynlər də övladlarını yaşı çatdıqda evləndirməlidirlər. Sonra isə evləndikdə kimə gəldi ərə getmək, evləndiyi insanın dininə fikir vermədən, fasiqə, günahkara və ya namazı tərk edənə və ya heç namaz qılmayana ərə getmək. Həmçinin digər müxaliflik evləndikdə mehrin məbləğini, mehrin miqdarını həddindən çox tələb etmək ki, bu da şəriətə müxalifdir. Çünki ən bərəkətli evlilik zəhməti asan başa gələn evlilikdir. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir, təzəvvəc və lə bi xatəmin min hədid. Peyğəmbər sahabələrindən birinə buyurdu ki, bir dəmir üzük belə olsa, onu verərək evlən. Digər bir hədisdə isə, xayrus sadəq əysaruhu, ən yaxşı evlilik, mehri ən asan olanıdır, deyə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur. Digər müxaliflik isə üzərində qızın adı yazılmış nişan üzüyü və ya onun sağ əlinə bunun nişan üzüyünün taxılı olması, sonra oğlanın o nişan üzüyünü götürüb o biri barmağına taxması ki, bu da nəsralinlikdən gəlmə bir adətdir. Şəriətdə isə bunun heç bir əsli yoxdur. Həmçinin toy zamanı musiqi müşayiəti adı ilə qadınlara öz aralarında oxumaq olar deyərək müxtəlif haramları halallaşdırmaq, səsi qaldırmaq, hətta bunu kişilərin eşitməsi və s. kimi hallara yol verməmək. Bilirik ki, qadınların öz aralarında müəyyən şəri çərçivədə, yəni toy vaxtı haramlara girmədən əylənmələri olar, lakin qeyd edilən haramlardan çəkinilməlidir. Amma nişan və ya toy maşınlarına qırmızı lent bağlamasının, yəni yerli adət olduğu, başqa dinlərdən gəldiyi də ispat olunmadığı üçün bunda bir problem yoxdur inşallah. Bunu bizim elm tələbələri də araşdırıblar, yəni inşallah maşına lent bağlamaq kimi şeylərdə, nişanda və ya toyda inşallah problem yoxdur. Həmçinin toyu bəhanə gətirərək toy günü qadının ətirlənib evdən çıxması. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub, hansı qadın ki ətirlənib məscidə gedərsə, o yunmadı qıca namazı qəbul olunmaz. Digər müxaliflik isə qadının yad sürücü kişinin yanında taksidə əyləşməsi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, "Lə yəxluvanna əhadukum bi imra'atin illə ma'azi mahram." Deyir ki, sizdən biri naməhrəm yad bir qadınla təklikdə qalmasın. Yalnız məhrəm olanı istisnadır. Buxari və Müslim rivayət edir. Digər bir hədisdə isə belə deyilir. Bir kişi bir qadınla tək başına bir otaqda olarsa, üçüncüsü şeytandır. Həmçinin müxalifliklərdən qadının yad kişilərlə qarışması, məsələn, ərinin qardaşı ilə və ya bacısının əri ilə və ya əmisi oğlu və s.lərə ilə ünsiyyətdə onlarla zarafat edib, laqeyd yanaşmaq, səsini qaldırmaq və bəzi qadınlar, hətta bəzi naməhrəm qohumlarının yanında həya etmədən bəzənir, örtünmələrinə fikir vermirlər. Həmçinin yəni qohum sayılır bəhanəsi ilə naməhrəm sərhəddi qoymamaq. Bu da müxalif işlərdəndir. Çünki qohum olsalar belə naməhrəm hökmü onların üzərindən düşmür. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurmuşdur: "Sizi qadınlar olan bir yerə girməkdən çəkindirirəm." Ənsarlı bir sahabə dedi: "Əgər bu o qadının yoldaşının qardaşı, yəni qayını olarsa necə?" O buyurdu: "Əl-hamu əl-mautur." Yəni qayın ölümdür. Buxari Müslim rivayət edir. Yəni ki, qayınla bir otaqda tək qalmaq haramdır və qadın bundan çəkinməlidir. Həmçinin digər müxaliflərdən bazarlara getdikdə oradakı satıcılardan nə isə soruşarsa, qiymət öyrənə bilər. Lakin qısa olaraq mal haqqında satıcıdan soruşmalı. Həmçinin bəzi qadınlar isə saatlarla vaxtlarını bazarlarda keçirir, bəzən hansısa satıcı ilə söhbəti uzadır, hətta bəziləri yad kişi satıcısı ilə zarafat belə edir. Bu şeylər şəri cəhətdən müxalif əməllərdəndir ki, qadını harama salır. Həmçinin müxalifliklərdən bəzi qadınlar isə həkim yanına getdikdə zərurət olmadan zərurət adı ilə kişi həkiminin yanına gedirlər. Əgər o sahəni bilən savadlı qadın həkim varsa, artıq qadın da bunu bildiyi halda kişi həkiminə üstünlük versə yenə harama girmiş olur. Zərurət o halda olur ki, o ölkədə və ya o şəhərdə və ya o qaldığı yerdə o kişi həkimdən başqa o sahəni bilən olmasın. Həmsinin qadının məhrəmi olmadan səfərə çıxması da bu müxalif işlərdəndir. İstər maşınla, istər təyyara ilə, istər də başqa bir vasitə ilə, yəni qeyri məhrəmlə birlikdə yola çıxarsa. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, "Lə tusafirul mar'atu illə ma'a zi muhrim." Buxari Müslim rivayət edir. Deyir, qadın yalnız öz məhrəmi ilə səfərə çıxa bilər. Həmçinin biz bu məsələni aid soruşduq ki, yəni Şeyx Süleyman Ar-Ruheylinin dövriyələrindən biri idi Mədinə şəhərində. Bu sual soruşuldu ki, bəs hansı halda zərurət ola bilər qadının tək başına səfərə çıxması? Şeyx dedi ki, yalnız o halda ola bilər ki, əgər zina təhlükəsi varsa və qadın öz ərinin yanına səfər edirsə və yaxud da əksinə, o halda icazə verilir. Həmçinin 43 yəni bu 43-cü müxalifət qadının İslam cəmiyyətində işləməsi işlədikdə bəzi qaydaları gözləməməsi və ya qadınların arasında işləmək üçün çıxması bildiyimiz kimi mübahdır, icazəlidir. Lakin qadının mübah icazəli işləməsinin yəni bəzi şərtləri vardır. Birinci qadının örtüyü yəni şəri geyimi və həyalı olaraq evdən şəri geyimlə həyalı olaraq evdən çıxmasın. İkinci əcnəbi yad sürüdü kişi ilə tək başına çıxmamalıdır. Üçüncüsü yoldaşının haqqına bu işdən dolayı xələl gətirməməlidir. Dördüncüsü işə getməsinin uşaqların haqqını ehmal etməsinə səbəb olmamalıdır. Səbəbi olmamalıdır. Həmçinin beşincisi əgər evdə qulluqçu qadın varsa onun işə getməsi həyat yoldaşının və ya oğullarının o qulluqçu ilə evdə tək başına qalmasına səbəb olmasın. Altıncısı, qulluqçu da əmanət olduğu üçün onu da ehmal etməmək, onu qorumaq və himayə etmək. Yeddincisi, qadının işlədiyi iş gərək Allahın onun fitrətinə, təbiətinə qoyduğu, gücü çatdığı bir iş olsun. Sonrakı müxaliflik, yəni bu qeyd etdiyimiz 7 şərtlərlə qadının mübah olan şəri işlərdə işləməsində bir problem yoxdur inşallah. Qadının işi gərək onun yuxusuzluğuna səbəb olub, onu bu səbəbdən namazlarını vaxtı-vaxtında qılmağı ehmal etdirməsin və ya başqa haramlara girməsinə səbəb olmasın. Həmçinin digər müxaliflikdən gərək qadının seçdiyi iş mübah icazəli bir iş olsun və şəri cəhətdən problemli iş olmasın. Ki bu qeyd etdiyimiz iki səbəb də, sonda qeyd etdiyimi də o 7 səbəbə əlavə edək. Yəni 9 səbəb daha doğrusu. Həmçinin qadınla kişinin bir-birinə digər müxaliflikdən qadınla kişinin bir-birinə qarışmasına səbəb olan məclislər və məkanlara getmək. Məsələn, tədris adı ilə kişi müəllimin qızlara xüsusi yerlərdə və bəzi evlərdə dərs deməsi və s. kimi. İndi isə sonuncu ümumi müxalifətlər, yəni bayaq qeyd etdiklərimiz əqidədə, xeyir işlərdə, toy şadyanalıq kimi məclislərdə, qadının geyimi ilə və s. bağlı müxaliflikləridir. İndi isə ümumi cəmiyyətdə qadınlar tərəfindən baş verən ümumi müxalifətlərdən danışır müəllif. Deyir ki, bunlardan valideynlərə səsini qaldırmaq, onun üzünə ağ olmaq, üstlərinə qışqırmaq və asilik olmayan əmrlərinə müxalif olmaq. Necə ki, ayədə deyir, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا İsra surəsi 23-cü ayədə. Allah da deyir ki, onlara hətta uf belə demə və onlara qarşı səsini qaldırma və onlara qarşı xoş söz söylə. Valideynin üzünə ağ olmaq, o ağ olma formalarından biri də bəzi qadınlardan valideynlərinin onlara ev işlərində onlara yardım etmələrini açıq aydın tələb etdikdə yardım etməmələridir. Digər müxaliflik bəzi qadınların əmr bil maruf və nəhyənil münkəri etməyi, yəni yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirməyi öz məclislərində bir araya gəldiklərində tərk etmələri, bunu o qadınların da yaşından və ya ictimai mövqələrindən ya utanaraq, ya da qorxaraq etmələri səbəb olur. Ya da bunu məxluqu xaliqin öhdəsinə bırax bəhanəsi ilə edirlər. Yəni, deyirlər, qoy nə edirlər etsinlər. Bunların hamısı şeytanın bəzədib don geyindirməsindəndir. Allah təala buyurur, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Və yuqimun əssalat və yu'tun əzzəkat və yuti'un Allah və rəsuləh. Allah təala buyurur, mömin kişilərlə mömin qadınlar bir-birinin dostlarıdırlar. Onlar insanlara yaxşı işlər görməyi əmr edər, qadağanlardan çəkindirərlər, namaz qılar, zəkat verər, Allaha və onun elçisinə itaat edərlər. Tövbə surəsi 71-ci ayə. Qadınların məclislərində dini kaset, disk, kitabça, broşurka paylamaq və gözəl öyüd nəsihətlə çıxışlar etmək Allaha dəvət üslublarındandır. Həmçinin, qadınların məclislərində dildən olan müxtəlif növ bəlaların yayılması da bu müxalifliklərdəndir. Ki, bunu sağlamağa ehtiyac yoxdur. Həmçinin, gözləri yad kişilərə baxmaqdan qorumaq, Allah təala buyurur, və qullil müminəti yağdudnə min absarihinnə. Mömin qadınlara de ki, onlar öz gözlərini yəni haramdan qorusunlar. Bu, yəni, baxır istər birbaşa yad kişilərə olsun, istər və televiziya vasitəsilə, qəzet, jurnal və s. vasitəsilə baş versin ki, bundan qorunmaq lazımdır. Həmçinin qadının bir qadına baxıb, onu hər hansı məhrəmlərindən birinə vəsf edərək, burada, məsələn, evlənmək məqsədi olmadan vəsf etməsi ki, o da o təqdirdə sanki onu görmüş kimi olur. Yəni, hər hansı bir qohumuna, hər hansı bir qadının zahiri görünüşündən bir qadın danışarsa hər hansı bir kişiyə, yəni, sanki onu evlənmək qəsdi olmadıqda burada o kişini harama salmış olur, öz qohumunu. Həmçinin digər müxalif işlərdən qadınların özlərini kişilərə bənzətmələri. Bu bənzətmə isə paltarda, hərəkətlərdə, yerişdə və danışıqda ola bilər. Yaxud bir qadın özünü ancaq kişilərin bacardığı ağır işlərə salması da bu qəbildən ola bilər. Yəni, bu bənzətmədən sayılır. Necə Peyğəmbər s.ə.s. buyurur, Lə'anallahu rəclətə minən nisə. Yəni, Allah Taala özünü kişilər kimi aparan qadınlara lənət etmişdir. Əbu Davud rəvayət edir. Həmsinin qaş almaq və qaş aldırmaq da bu müxaliflərdəndir. Ki, həmsinin bədənə döymə etdirən və s. bunlara da lənət gəlmişdir. Həmsinin bəzi qadınlar isə satıcı yanına gedib, köhnə qızıllarını yeni qızıllarla dəyişirlər ki, bu da ribanın özüdür. Onlar əslində o köhnə qızılı sataraq, pulunu ələ keçirə bilər, sonra isə onu istər qızıl, istərsə başqa şey ala bilərlər, necə ki, bunu Peyğəmbər s.ə.v. öyrətmişdir. Həmsinin vaxtlarını faydasız şəkildə keçirmək, necə ki, bəzi qadınlar saatlarla güzgünün qarşısında dayanır, bəziləri də rəfiqələri ilə televizorda uzun-uzadı söhbətlər edir, beləcə dəyərli vaxtlarını itirirlər. Həmsinin qadının gözəl zahiri görünüşündən dolayı özündən arxayın, özündən razı və təkəbbürlü olması da çox təhlükəli bir şeydir. Necə Peyğəmbər s.ə.v. buyurub, Lə yadxulul cənnətə mən kənə fi qalbihi misqalə zərrətin kibr. Peyğəmbər s.ə.v. deyir, qəlbində zərrə qədər təkəbbürlük olan biri cənnətə girməyəcəkdir. Qadınlar arasında həmsinin salamı yaymamaq da bu təkəbbürlükdən sayılır. Həmsinin yad kişilərlə mülayim, xoş və yumşaq danışmaq. Həmçinin sünnətlərə əməl etməmək, imanı artırmağa çalışmamaq, bəzi müsəlman qadınların Quran oxumaq ancaq Ramazan ayında yadlarına düşür ki, bir çoxları da heç Quran oxuya bilmirlər. Bəzi müsəlman bazılar isə hətta vitir və duha namazlarının nə olduğunu bilmirlər. Ratibi sünnələri isə ümumiliklə qılmırlar. Ratibi sünnələr, yəni gün ərzində 5 vaxt fərz namazından əvvəl və öncə olmaqla sayı 12 rəkətə qədər olan namazlardır. Həmçinin müxaliflərdən bəzi nəşr olmuş qəzet və jurnallardakı şəkilləri izləmək, videolara, mahnılara qulaq asmaq, teleseriallara, oyunlara və güləş yarışlarına baxmaq. Xüsusən də krosn antenalardan və onun evə gətirdiyi şərlərdən qorunmaq gərəkdir. Həmçinin saçları qaraya boyamaq, dırnaqlara lak çəkmək. Dırnaqlara lak çəkdikdə bu da dəstnamaz suyunun bədənə çatmasına mane olur. Bu da dəstnamazı batil edir. Bəzi qadınlar öz aralarında məktəb, iş yeri, universitet və s. yerlərdə müəllim, işçi, rəfiqə və s. gözəl zahiri görünüşündən dolayı şiddətli məhəbbət bəsləyir, onları təqlid edirlər. O kəslərsə, heç namaz qılmayan, şəri hicab taxmayan olduqda bu haram hisslərdir ki, o cür sevgini atmalı və səhabə qadınların nümunəvi səhabə qadınlara həyatını oxuyub, onlara o hissləri bəsləməyə idilər əslində. Həmçinin bilmək lazımdır ki, insan öz sevdiyi ilə birlikdə olacaqdır. Yəni ona görə insan cənnətdə sevdiyi ilə birlikdə olacaq. Ona görə insan öz sevdiyi qəlbində uzaqlığı kimsələrə fikir verməlidir. Həmçinin və burada qeyd etdiyimiz sonuncu müxaliflikdən qadının özünə Allahın haqlarına laqeydlik yaradacaq pis rəfiqələr tapması, öz namus və həyasına, şərəfinə xələl gətirəcək pis rəfiqələrlə ünsiyyətdə olmasıdır ki, qadın bundan çəkinməlidir. Həmçinin qadın öz həyat yoldaşından başqasına 3 gündən artıq yas saxlaya bilməz. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, لَا يَحِلُّ لِإِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحُدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Qadının öz yoldaşından başqasına 3 gündən artıq yas saxlaması caiz deyildir. Yalnız öz yoldaşı istisnadır. فَإِنَّهَا تَحُدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Çünki qadın öz həyat yoldaşına 4 ay 10 gün müddətində yas saxlamalıdır. Həmçinin bu qeyd olunanlar qadınlar arasında yayılmış münkərlərdən bir qismidir ki, ey müsəlman qadın, bunlardan çəkin, əgər hər hansısa bunlardan vardırsa, bunlardan uzaqlaş və Allaha tövbə et. Bir daha bunlara qayıtmamağa səy göstər. Sənə ölüm gəlib ruhunu aparmamışdan, səni qara torpağa salmamışdan, peşmançılıq gəlməmiş və peşmançılığın faydası olmadığı vaxt gəlməmişdən özünü islah et. Ölümdən sonra qəbir vardır. O çıxır ki, 2 qarış eni və 2 metrdən çox uzunluğu olmur. O yer diriləcəyin günə kimi qalacağın evdir ki, ya cənnət baxçalarından bir baxça, ya da cəhənnəm çuxurlarından bir çuxur olacaqdır. Bundan Allaha sığınırıq. Allah subhanahu taala'dan istəyirəm ki, bütün müsəlmanların zövcələrini və həmsinin onların məhrəmlərini, müsəlman bazıları hamısını islah etsin və Ramazan ayında onları bütün daxili gözəllikləri özlərinə qazanmağı nəsib etsin və onları və onların yoldaşları qarşıqlı olmaqla bütün müsəlmanları islah etsin. Əmin və sallallahu alə nəbiyyina Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.